Gepriyer Azatlyk Radiosu. Akşamınız hayırlı olsun, hormatly radio dinleyijiler. Şu 2019-njy ýylyň 25-nji ýuly hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi şuňky programmamyzda. Türkmenistanyň telewizionasy 24-nji ýulda prezident Gurbanguly Berdimuhammedowy görkezdi we onuň Aşgabatda urulacak awtobus durulgalaryny görmäge barandygyny habar berdi. 2018-nji ýylda 50 mingden gowrak Türkmenistanly Türkiýeye göçüp baryptyr. Programmamyzyň esasy bölerine başlamadan ozal täzelikleri diňleň, olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýewa tanış edýärin. Owanistanda 18 ýyl bäri dowam edýän uruşy soňlamak boýunça parahatçylyk urundaky tagallalaryň gaýtadan güýçlenen wagtynda ýurdun bir näçe ýerinde bolan hüjümlerde 50-den gowrak adam wepat boldy. Kabulyň Gündoğur bölüginde 25-nji ýylda bolan bomba partlamasynda adamdan 10 adam wepat boldy we 41 adam yaralandy diýip resmiýler aýdýarlar. Owanistanyň saglyk ministrliginiň medpowat wekili Wahidulla Mayarın Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä 25-nji ýylda janyndan geçen hüjümçi Magdançylyk ministrliginiň işgärlerini alıp bariyan avtobusun golöyünde ödünü partladıptır. İçeri İşler Ministerliğinin Medboğut Vekili Nasrat Rahimi pidaların ekletinin devlet işgärlerdi gün etti. Rahimi Gündoğur Kabul'da yine iki tane partlamanın bolunluğunu Şolsan'da avtologda koyulan bombanın partladılanlığını etti. Wurtetin Suudi opozisiýa lideri Aleksey Navalnyny 30 günlük tutsak etmek hakynda hökm çykardy. Navalnyny 24-nji ýylda tutsak edilmegi Moskwanyň şäher kengeşine agza bolmagy, dalaşa edýän Dmitri Gudkovyň, Ivan Ždanowyň we Aleksandr Solovyowyň öýlerini polisiýa tarapyndan barlanmagyna gabat geldi. Ona golaý polisiýa ofiseri biziň öýlerimizi barlamaga geldi. Men oglum bilen Bulgariýada. Olar Dima maňa jaň etmäge ruhsat bermediler. Polisiýa 27-sine geçiriljek aksiýa boýunça maglumat gözleýär diýip Gudkovyň Ali Valeria Twitter'da yazdı. Moskwanyň şäher kengeşine opozisiýon dalaşýarlaryň ýene ekisi Yulia Galyamina we Lyubov Sobol 24-nji ýylda gejäniň ýarynda özleriniň Wurtetiň derňäw komitetine alınıp barlanlygyny we günüň ertesi Merkez saýlaw komitetiniň işine päskel bermek meselesi boýunça soraga çekiljegini ma'lum etdiler. Opozisiýa liderleri Moskwanyň saýlaw komissiýasynyň garaşsyz dalaşýarlary hata bolmakdan ýüz öwürmegine garşy çykyş etmek üçin 27-nji ýylda ýöreş geçirmäge çagyrys edipdi. Wurtetiň 2016-njy ýylda Birleşen Ştatlaryň prezidentlik saýlawlaryna goşulmagy boýunça geçirilýän derňewlere ýol başçylyk eden Robert Mueller anyklanan netijeleriň prezident Donald Trumpy jogapkärçilikden boşatmaýanlygyny Kongressa tasdiklady. Öňki ýörite prokuror Mueller 24-nji ýylda eden köpden beri garaşylan çykyşynda prezidentiň wezipesini terk eden soň oňa derňewlere päsgeçilik döretmek taýyplama bildirilip bilinjekdigini aýtdy. Mueller-iň çykyşy Trumpyň 2020-njy ýylyň prezidentlik saýlawlaryna kampaniýa geçirýän wagtyny gabat geldi. Türkmenistanyň resmi topary 25-nji ýylda Owanistanyň demirgazagyna sapar eder. Resmi maglumatlara görä Owanistanyň Faryab vilayatynyň Andhoy etrafyna uradylan türkmen delegasiýasy Akina stansiýasynda 10 kilometrlik demir ýolyň açylyş dabaratyna we Akina-Andhoy demir ýolunyň gurulşynyň başlanmagy çäresine gatnaşarlar. Türkmenistanyň we Owanistanyň resmiýleri Akina-Andhoy demir ýol proýektini giňiltmek barada laýlaşygy 16-njy iýunda Hyratda gol çekipdi. Şeýle türkmen medpowatyna görä 24-nji ýylda Aşgabatdan Owanistana insanperwer kömeginiň nowatdaky tapgyryny alyp barýan ýörite awtokerwen ugrapdyr. Bu ýüklerin Owanistana sosialyk tady kömegini bermek maksady bilen ugradylýanlygyny Owan halkyna muzsuz kömek hökmünde derman we medisina serişdirleriniň dokma önümlerinin we çağı giyimlerinin oku kitaplarının we esvaplarının süýji önümlerinin iýberlenligini türkmen döwlet habarlar gullugy ma'lum etdi. Gürgistanyň öňkü prezidenti Almazbek Atambayew Moskwada Wurtetiň prezidenti Vladimir Putin bilen gepleşip geçirdi. Atambayew öz ýurdunda 2011-nji we 2017-nji ýyllaryň aralygynda döwlet başynda bolan döwründe wezipesinden hyýanatçylykly peýdalanmakda aýplanýar. 25-nji ýylda Kremliň web-saýtynda çap edilen wideoda Vladimir Putin özüniň Atambayew bilen bir gün öň duşlanlygyny we öňkü Sowet ýurdundaky ýagdaýy hem tutuş merkezi aýdyrygyndaky ýagdaýy maslahat edenligini ma'lum etdi. Gürgistan hem çynlyky içerki siýasy sarsygyny bilen ýüzbeýüz boldy. Hasta hakyky adından ikisi bilen we meniň pikirimçe bu sanda toxtamak gerek diýip Putin Gürgistanda 2005-nji we 2010-njy ýyllarda prezidentleri agdaran we 100 çemet adamyň ölümine sebäp bolan hökümete garşy zorlukly protestleri agdady. Ýurda siýasy durnukluluk gerek we gürgiz halkynyň ählesi wezipe başyndaky prezidentiň daşynda jewizleşip ýurdu östürmäge ýardam bermeli diýip Putin aýtdy. Putin'ın çıkışı Atambayev'in ve onun oranına geçen Sooronbay Jeenbekov'in arasında karşılığın devam edeyen dövrüne gavat geldiği Kırgızistan'ın prezidenti Sooronbay Jeenbekov, Putin bilen 11-nji ýylda Moskwada duşupdy. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış oldunuz, biz gepleşigimizi devam ettiriýäris.